Sveiki gyvi, brangus Marijos radio klausytojai, įžengę į švenčiausią ir didžiausią metų savaitę. Prie mikrofono Kauno Marijos radio studijoje kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie šito švenčiausiąją savaitę. Visgi šiandien geriausia kalbėti šitą temą, kuri vis tiek tampa mūsų gyvenimo dalimi ir kaip ją pasižiūrėti, kaip vaisingiau dalyvauti, kaip būti viduje štai šito šventės, kaip kad šita šventė, šitas didysis įvykis paliktų kuo didesnius pėdsakus mūsiškiam kely. Vienas iš tokių labai reikšmingų dalykų, kurį mes jau turim 40 dienų, tai yra rengimasis šventė. Iš tiesų ir antropologiškai, ir dvasiškai, ir fiziškai yra labai reikšminga ruoštis. Šiandien, kai šitas pasaulis yra toks greitas, kai viskas skuba, sukasi, nespėjam nei apsižiūrėti, žiūrėk jau tau 50 ir staiga praėjo gyvenimas. Mano vienas bičiulis visą laiką sakydavo, naujieji metai šiemet atėjo mūsų neįspėję. Reiškia, atėjo, kai tu dar nepasiruošęs, atėjo nelaiku. Tu nepasiruošiai, tu negalėjai patirti šventės. Neatsitiktinai daugybė mūsų švenčių yra bergždžios, jos prabėga ir paskui mes liekam tokie patys. Niekas nieko neįnešė į mūsų širdis. 40 dienų gavėnė tiesiog yra tas tinkamas būdas laukti, bet ne kaip nors pasyviai lauk, kada čia pagaliau ateis, bet iš tiesų ruoštis štai šitai šventei, kuri galėtų įkvėpti mus visiškai kitokiam gyvenimui, kitokiai prasmei gyventi. Tai jūs turbūt jau žinote, kad gavėnė susiformavo pirmaisiais krikščionybės amžiais, kai prasidėjo atgailos laikas. Tai yra, kai tie šventieji mūsų pirmieji krikščionys, taiga pasirodo, yra ne tokie jau šventi, bet irgi nusidėjėliai. Mes idealizuodami tuos pirmosius krikščionybės amžius, aišku, tarp jų daugybė kankinių, daugybė išpažinėjų, tų, kurie iš tikrųjų net krauju paliudijo priklausomybę Kristui. Bet tarp jų buvo ir įvairiausių nusidėjėlių. Ir šitie nusidėjėliai vieną kartą gyvenime galėdavo gauti nuodėmių atleidimą. Jeigu jau antrą kartą sakydavo, nu žinai, tu negali būti krikščioniu, tau kitas gyvenimas, tu nenaujas žmogus, tu nenaujas kūrinys. Aišku, ir tie pirmieji šventieji mūsų krikščionys buvo irgi protingi, ne šiaip savo kaip jeigu jau jie vieną kartą galėdavo gauti atgailą ir sutaikinimą su bažnyčia, tai jie ir atidėliodavo gyvenimo pabaigai. Maždaug panašiai kaip mūsų dabartiniai praktika ligonių sakramentas. Žinai, dar gal pasveikti, todėl ligonių sakramento nereikia. Tai žiūrėkite, ligonių patepimo sakramentas yra labai svarbus pradžioje ligos, ne pabaigoje ligos. Kai liga tik konstatuojama, ligonių sakramentas yra svarbus, ne tada, kai nieko negali padėti. Tai ligonių sakramentas yra gydymui, pasveikimui. Tai lygiai tas pats yra atgaila, yra gydymui ir pasveikimui, ne tam, kad pasibaigtų kažkoks periodas mūsų gyvenime. Tai pelenų trečiadienį vyskupas duodavo pelenus ant galvos, atgailaujantis apsivilkdavo ašutinę, 40 dienų pasninkaudavo, kaip mūsų protėviai beje, irgi taip darydavo dabar, kadangi turim daug pinigų, todėl ėdam visada, ar gavėnė, ar penktadienis, ar velykos, beveik viskas tas pats. Tai praktiškai gyvenam visada tokiu pačiu ritmu. Tai štai ta 40 dienų pasninkaudami ir dar negalėdami net įeiti į bendruomenės susirinkimus. Tai yra, mišiose dalyvauti negalėdavo, bet apsirengę šutinę pasninku, na, supraskim, tai nebuvo tie laikai, kai prausdavosi kiekvieną dieną. Reiškia, tie žmonės atgailaujantys iš tikrųjų turėjo atrodyti vargingai ir dar sėdėti ar klūpėti prie bažnyčios durų ir sakyti, broliai, seserys, melskitės už mus, kad viešpats atleistų. Ir štai didžiojo ketvirtadienio rytas, paskutinioji gavėnios diena, šitie atgailaujantys 40 dienų būdavo pasitinkami vyskupo, vyskupas uždėdavo ant jų rankas ir sutaikydavo su bendruomenė. Ir štai didžiojo ketvirtadienio vakare, kai jau pradėdavome švesti Velykas, šitie atgailaujantys, sutaikinti ryte didį ketvirtadienį jau galėdavo pirmą kartą dalyvauti komunijoje viešpaties vakarienės mišiose. Štai maždaug su įvairiausiais supaprastinimais aš papasakojau gavėnios kilmę, kaip ta gavėnė susiformavo ir kaip mums paskui kasmet yra pasiūloma tokia atgailos dvasia, kuri turėtų būti suvokiama ne ką mes turime padaryti, bet ką Dievas gali padaryti. Reiškia, paruošti širdis, kad Dievas galėtų juose veikti. Ir štai paskutinioji gavėnios diena bus vyskupo ir kunigų susirinkimo diena. Aišku, liturgija leidžia, kad šitie vyskupas su kunigais susirinktų nebūtinai didįjį ketvirtadienį, bet artimiausiomis didžiajam ketvirtadieniui dienomis, taigi didįjį pirmadienį, didįjį antradienį arba didįjį trečiadienį, ir nesvarbu ryte ar vakare, vyskupas su kunigais susiburia, kad galėtų tiesiog pasisveikinti vieną su kitu akis į akį prieš įsiskirstant švesti Velykas, ir kad kunigai iš tikrųjų jaustųsi, kad švenčia Velykas drauge su vyskupu. Nes būti kunigu, tai būti vyskupo pagalbininku, būti vyskupo bendradarbiu, būti vyskupo akimis, kojomis, rankomis ir svarbiausia širdimis tose bendruomenėse, kur jis siunčia juos būti. Mes, kunigai, kiekvieną mišių auką švenčiame minėdami savo vyskupo vardą. Beje, kunigai, kurie dar ištarė ir kitus vardus, pavyzdžiui, emeritų vardus, emeritai iš tikrųjų jau baigė savo tarnystę ir iš tiesų reikėtų tarti tik dabartinio vyskupo vardą, beje, be titulų. Taigi, ne kardinolas Audrys Juozas, kai jis buvo, bet jis buvo vyskupas. Tai jo tarnystė, ir šita tarnystė yra pati didžiausia. Asmeniniai titulai, kuriuos gauna arkivyskupai, metropolitai, tai nėra jų tikroji tarnystė, bet jų papuošalas. Taigi, mes meldžiamės ne už arkivyskupą, bet už vyskupą, kuris iš tiesų yra ir mūsų bažnyčios galva ir vadovas. Liturgija leistų taip pat minėti ir vyskupo pagalbininkus, jeigu tokie vyskupijose yra, bet nieko nenumato apie emeritų minėjimą. Lygiai taip pat, kaip mes neminime popiežiaus Benedikto emerito, kuris gyvena taip pat Vatikane, gyvena šalia popiežiaus ir išlieka vyskupu, kuris meldžiasi už bažnyčią, kuriai vadovauja naujasis vyskupas Pranciškus. Štai ta idėja, manau, labai svarbi, labai reikšminga – būti vienybėje su vyskupu, kuris yra bažnyčios galva, bažnyčios vadovas. Mes netgi turėtume suvokti, kad vyskupija yra atskira bažnyčia. Ir šitų atskirų bažnyčių sandrauga, jeigu taip galima būtų pasakyti, yra visuotinė bažnyčia. Visuotinė bažnyčia yra abstrakcija, o tikroji bažnyčia yra vietos bažnyčia, kuri matoma, kai susirenka vyskupas drauge su savo kunigais ir diakonais ir visa Dievo tauta. Taigi, didįjį ketvirtadienį arba jo artumoje bažnyčia iš tiesų pasimato, kokia ji yra, su visa savo išvaizda, su visa savo fizionomija. Čia matosi, koks vyskupas, senas ar jaunas, jo pavargęs ar kupinas jėgų. Čia matosi presbiteriai, tai yra kunigai, jų jaunumas ar jų garbingumas amžiaus. Ar šita vyskupija turi iš tikrųjų daug jaunų pasekėjų, norinčių eiti štai šitą bendryje. Šitą bendrystę, vyskupo ir kunigų bendrystę, ar jau seniai ne vienas jaunas žmogus nenori prisijungti prie šitos bažnyčios gyvasties, prie jos ugdymo. Ir tai kalba apie pačią bažnyčią, apie jos savimomnę, apie jos būtį. Šitoje bažnyčioje beje pasimato ir tie, kurie Velykų naktį dalyvaus liturgijoje pirmą kartą. Tai yra bus pakrikštyti bus sutvirtinti ir jiems bus duodama pirmą kartą komunija. Taigi tie katechumenai, kurie keliauja ilgesnį ir trumpesnį laiką. Ir vėlgi, kiek katechumenų yra šitoj bažnyčioj, tiek liudija apie šitos bažnyčios gyvumą. Reiškia, kiti nori prisijungti prie mūsų. Reiškia, šita bažnyčia yra tokia įdomi, kad suaugę žmonės sako, mes irgi norim būti kaip tie. Ir bendruomenės, kurios neturi katechumenų Velykų naktį, jau turėtų susimastyti apie tai, kad jie niekam neįdomus, kad jie gyvena kažkokį pilką gyvenimą ir prie pilko gyvenimo niekas nenori prisijungti, visigi nori patirti gyvenimo pilnatvę, niekas nenori patirti pilko gyvenimėlio, kuris būtų nešamas kaip kokia tikroji našta. Tai štai šita bendruomenė pasirodo su visa fizionomija ir visi, kas ten dalyvauja, čia dalyvauja ir kokie nors medikai, kurie netgi įnešti turėtų ligonėms palaiminti skirtą aliejų. Tai čia turėtų būti ir diakonai, kurie yra bažnyčios tarnavimo simbolis, arba kurie iš tikrųjų bažnyčios kaip tarnaitės liudijimas yra vedę diakonai, kurie turi savo žmonas ir tos žmonos. Čia liudija irgi tą namų bažnyčią, kur diakonai mokosi tarnauti, pirmiausia tarnauti savo šeimai. Čia yra ir tie patys įvairiausi mūsų bendruomenių žmonės. Čia pasirodo visa ta bažnyčia, kuri yra tokia, kokia yra. Nereikia vaidinti, kad mes esam kitokie. Mes turim pasirodyti, kas iš tikrųjų esam ir parodyti vieni kitiem, kas esame. Ir tie kunigai dalyvaudami kartu su vyskupu šitoje krizmos mišiose, jie rodo savo priklausomybę ir ta vienybė ženklai ir, aišku, nedalyvavimas. Supraskim, kad gali būti ir labai rimtos priežastys, kokios nors laidotuvės ar kokia nors liga, kurią išgyvena pats kunigas asmeniškai arba jo artimas žmogus, kokia nors mama ar tėtė ar sesuo ar brolis ar parapijietis, kuris jau miršta ir prie kurio lovos kunigas turi melstis, išlydėdamas jį į kitą geresnį pasaulį, į naująją Jeruzalę, kur iš tikrųjų visi tikimės susirinksę vieną gražią dieną. Bet šiaip kunigai tiesiog liudyje savo tą buvimą su vyskupu ir tai yra ypatingai reikšmingas dalykas, ne tiek išgirsti ir pamatyti, bet kiek parodyti savo buvimą, kiek parodyti savo vertę. Ir todėl visus galinčius tą rytą ar kitą dieną dalyvauti liturgijoje nuoširdžiai kviečiu ir visus pasauliečius, kurie turėtų paliudyti šitą priklausomybę bažnyčiai. Prieš įsiskirstant švęsti Velykų į savo parapijas, į savo šeimas, į savo bendruomenės katedroje mes iš tiesų išreiškėm štai šitą ypatingą vienybę, tą ryšį, tą bažnyčios fizionomiją tiesiog parodom. Parodom savo, Dievas ją mato, Dievas žino, bet parodom savo ir kartu Dievui. Dieve, štai žiūrėk, mes esame deja tokie, kokie esame. Paliūdėk arba pasidžiauk kartu su mumis. Tai štai pirmas toksai susirinkimas. Antrasis susirinkimas reikšmingas jau pačiose bendruomenėse. Todėl liturgija netgi turi įdomų pasiūlymą kunigams, kurie iš vyskupo paruoštų aliejų, trys aliejai ruošiami tą pirmąjį susirinkimą prieš Velykas, tai yra krizma, garbingiausias kvapnusis aliejus, kuriuo tepamas altorius ir bažnyčios sienos ir kiekvienas pakrikštytasis ir kiekvienas išventintasis kunigas ar vyskupas. Ir štai šituo krizmos aliejumi, kvapniuoju aliejumi, kaip Kristaus geruoju kvapu, arba paskui ligonių aliejus, kuris yra skirtas maldai už ligonius, kad jie pasveiktų ir galėtų sugrįžti prie savų darbų, kaip liudija liturginiai tekstai, kuriais mes švenčiame ligonių patepimo sakramentą. Ir katechumenai, tai tie besiruošintys tapti krikščionimis, kurie kaip tie geri imtynininkai, sportininkai, iš tikrųjų keliauja keliauja į savo gyvenimo kovas, kad galėtų kovoti šaunę tikėjimo kovą ir kaip dera imtynininkams išsprūsti iš vienintelio priešo, su kuriuo nekariaujama ir nekovojama, kuris yra šeitonas, mūsų nedraugas, vienintelis mūsų priešas, su kuriuo geriau neiti ne tik riešutauti, bet ir net nekovoti, bet tiesiog bėgti ir šauktis viešpaties, gelbėk mane nuo šito priešo, kuris yra iš tikrųjų dar ir toks suktas, kad jis yra priešas ir dar brolių skundikas. Taigi mes esame ne tik pasiduodami jam patinkantys, bet jis dar mus ir skundžia Dievui. Žiūrėk, kaip šitas pasielgė. Tas brolių skundikas yra taip pat iš Naujojo Testamento apie šeitoną, tai štai tas aliejus katechumenų, mes visi esam patepti šitai kovai ir todėl galim šitą kovą nugalėti, nesam palikti be jėgos, be galios, tik aišku, jeigu galvosim apie tai, kad tą jėgą galią turime savyje, nieko neišdegs, turėsim pasakyti, kad patyrim fiasko. Taigi didysis ketvirtadienis vakare, kai tie aliejai gali būti bendruomenės ir sutinkami ir iš tikrųjų kviečiama, kad bendruomenė juos sutiktų ir įsisąmonintų, jie atėjo, mes turim vienybę su vyskupu vieną dar ženklų, ne tik kunigą, bet vienybės su vyskupu ženklą, bet taip pat ir aliejus, kurie yra ženklai, štai kai kunigas mano parapijoje šves bet kurį sakramentą, ar pas ligonį būdamas, ar krikštydamas, jis šves tai vienybėje su vyskupu. Aliejus palaimino vyskupas ir jis jį turi, ir štai šitas aliejus bus mano dar vienas vienybė su vyskupu ženklas. Šitie aliejai irgi turi būti laikomi garbingoj vietoj, dažniausiai jie laikomi zakristijoje. Kažkas sako, kad zakristija nėra garbinga vieta, bet nepamirškim, kad maždaug 16 amžių bažnyčia švenčiausiai sakramentą laikydavo zakristijoje. Tai zakristija yra taip pat garbinga vieta. Ji yra šventa vieta, šventa erdvė ir nėra jau tokia antraeilė patalpa. Tik nuo Tridento susirinkimo nutarimų švenčiausiasis sakramentas buvo perkeltas į bažnyčią ir dar blogiau į centrinę jo vietą ir dar blogiau toli nuo tikinčiųjų. Jeigu jau taip kalbėtume, tai švenčiausiasis sakramentas, kuris lieka toli, nepasiekiamas, kažkur ten yra nuodingas, nes maldininkas turi jaustis tabernakulio artumoje. Ir šitas tabernakulis dar blogiau, jeigu niekada nėra naudojamas nešant ligoniams, ar kaliniams, ar seneliams, ar mirštantiesiems, jis irgi tampa Kristaus kalėjimu, kuris netlieka šito savo funkcijos. Tabernakulium, nepamirškit, yra palapinė, tai yra laikinas namas, laikinas būstas. Ir jis skelbia apie tai, kad viešpats čia tik apsistojęs laikinai, pasiruošęs eiti, kai tik galėsime eiti. Ir čia vėl iškeliama ekstraordinarinių komunijos dalintojų tarnystė, kurie galėtų padėti diakonams ir kunigams. Štai šita komunija net ir kasdien nešioti ligoniams ar seneliams, kurie patys negali ateiti į bendruomenių sambūrius. Tai didįjį ketvirtadienį vakare mes ir atmenam švenčiausiojo sakramento patį įsteigimą ir tą komunijos dovaną, kurią viešpats mums duoda tokiu sakramentiniu būdu per duoną ir per vyną, per kūno ir kraujo simbolius, kurie gali mus pasotinti, kurie gali mus pradžiuginti. Tai ir be abejo vakare yra atmenama ta Eucharistijos įsteigimas ir natūraliai jau ta Naujojo Testamento kunigystė, kurioje bažnyčios tarnautojai yra skiriami aptarnauti Dievo tautą. Neatsitiktinai šitoj Eucharistijoje prisimenamas kojų mazgojimas. Tai yra kita Eucharistijos forma. Kojas mazgoti, tai tarnauti. Kojų mazgojimas, tai, ką viešpats atlieka mums Eucharistijos metu. Jis mazgoja mums kojas. Tai yra kukliai, švelniai, iš mažojo, iš tarnaujančiojo, iš vergo perspektyvos jis mums patarnauja. Viešpats yra mūsų tarnas. Sunkiai tai skamba ne adeptams, ne tiems, kurie yra įpratę prieš tai šitokio mūsų Dievo, bet ir kunigai, kurie mazgoja kojas savo parapijiečiams. Beje, popiežius Pranciškus praplėtė tų, kuriems galima mazgoti kojas skaičių. 12 jis ir išlieka, bet į šitą skaičių įeina ne tik vyrai, kaip anksčiau, prisimenant tik apaštalus, bet visi ir vyrai, ir moterys, ir seni, ir jauni, ir pašvestieji, ir netgi katechumenai. O popiežius Pranciškus netgi ir nekrikščionims, kurie sėdi kalėjimuose, kur nors Romoje, kokiam nors musulmoniai, nėščiai ar merginai, kuri padarė daug klaidų, irgi mazgoja kojas ir kai kas pajuokavo, kad šiandien popiežius Pranciškus ne tik mazgoja kojas, bet ir jas bučiuoja. Tai Pranciškaus ženklas yra per daug sunkus, kad mes galėtume jį pakartoti. Ir mazgoja kojas nebūtinai Kristaus mokiniams, bet visai svetimiems. Tai tas kojų mazgojimas arba kojų bučiavimas yra iš tikrųjų dieviškas darbas, dieviškas būdas būti. Viešpats į mus žiūri ne iš aukšto, bet kaip tas, kuris mazgoja kojas iš apačios, iš žemai. Priimkim šitą viešpaties tarnavimą ir mokykime šitokio paties tarnavimo, subtilaus tarnavimo. Štai tas ženklas. Todėl mes į ketvirtadienį liturgijoje dar vieną ženklą turim. Renkame pinigų aukas vargstantiesiems. Ir šitie, jeigu visose mišiose mes renkame pinigus dviem tikslam, tai bažnyčios veiklai ir vargstantiesiems, tai didįjį ketvirtadienį šitos pinigus renkami skirtinai vargstantiesiems. Nu, atsiliepdami į tą viešpatie žodį, kurį jis pasakė visai neseniai prieš Velykas arba šešioms dienoms belikus iki Velykų, tai viešpats sakė, vargšų visada turite savo tarpe, mane ne visada turėsite. Tai tas viešpats, kuris mums duoda vargšus, kaip mūsų meilės pasitikrinimą, ar vargšą priimam iš tikrųjų su tokia meile, kaip priimame Kristų. Tai vargšas yra mums egzaminas, ar iš tikrųjų mylime Kristų. Ir Dievas jį siunčia mums, kad pasižiūrėtume, kokia yra iš tikrųjų yra mūsiškė meilė, ar jį priimame su Kristaus meilė. Štai čia ir turėtume prisiminti tą viešpaties ženklą, prieš vargstantį jį būti kaip mazgojančiam kojas. Tai reiškia mažam, kukliam, švelniam. O mes prieš vargstančius dažniausiai būnam kaip galingieji, kaip dideli, kaip tie, kurie turi ir gali padėti. Imk pijokę štai šitą monetą, jeigu negertum šlykštus padarę, tai turėtum ir todėl nereikėtų čia prašyti. Tu man našta ir tu man nepatinki. Štai tas mūsų didelio, galingo, švento ženklas. Ir tai šitas dramblys šventasis numina mažai pelytei koją. Šitaip Kristus nedaro. Jis visada elgiasi labai kukliai, labai švelniai ir labai subtiliai. Tai tas dieviškas iš džentelmeniškumas, apie kurį nekartą esame kalbėję, reiškiasi ir dideliu subtilumu ir taktu, kurį dėja pamirštame mes šių laikų šventieji ir galingieji. Taktas ir mažumas ir švelnumas. Eucharistija turėtų mums irgi kalbėti būtent apie šitą taktą, švelnumą ir kuklumą. Tai mes turim mokytis štai šito kuklumo. Tas pats duonos ir vyno pavidalas, jis yra taktiškas, jis yra kuklus. Tu šitą duoną gali paimti ir suvalgyti, ir šitą duoną gali paimti ir išmesti. Tu gali su ja daryti viską. Dievas atiduodamas į tavo rankas, imkite ir į tavo burnas valgykite, būtent kaip kuklusis, kaip tas, kuris ateina kukliuose pavidaluose. Mes nusipiešiam Dievą labai iškilmingą, kaip kokiuose romėniškose ar graikiškose freskose ar mozaikose, pantokrator, visa valdis. Ir štai tas galingasis Dievas iš tikrųjų mums kelia šiurpą ir todėl mes norime jį išlovinti. Jis galingas, bet iš tikrųjų viešpats save parodė ne didžiosiose freskose ir mozaikose, bet parodė duonoje ir vyne. Labai kukliai, labai švelniai, labai subtiliai ir labai taktiškai. Negazdindamas, bet būdamas labai, labai žmogiškas. Šito mes turim mokytis. Eucharistija turi mokyti mus buvimo žmonėmis takto arba subtilumo. Eucharistija yra štai šitokio mokykla. Mažumo, kuklumo mokykla. Kiek esame eucharistiniai žmonės, pasirodo, kiek esame maži ir kukli. Na, nenoriu čia dabar rodyti tiesiai, bet pasižiūrėkim į mūsų bažnyčių vadovus ir pasižiūrėkim, kuriam labiausiai sekasi būti mažam ir kukliam, tai jis labiausiai eucharistinis žmogus. Jis turi vadovauti, bet vadovauti štai taip mažu ir kukliu būdamas. Ir turi keisti pasaulį būtent šitaip. Ir kiekvieną, kurį sutinka. Tai mes didžiojo ketvirtadienio vakare liturgija numato vienintelę švenčiausio sakramento adoraciją, paskui lietuviškos tradicijos numato dar kitą visuotinį bažnyčią tos antrosios didžiojo penktadienio ir didžiojo šeštadienio švenčiausio sakramento adoracijos nenumato, tai numato tik lenkiškai lietuvišką liturginė tradicija, kuri irgi galėtų po truputėlį keistis vien dėl to, kad tas švenčiausiasis sakramentas dažniausiai taip ir lieka vienas ir vienišas, niekam neįdomus, bet reikėtų susikoncentruoti ten, kur bažnyčia iš tikrųjų mums sako, ragina, liepia. Tai ragina didžiojo ketvirtadienio vakarą praleisti priešais švenčiausiai sakramentą. Tai vienintelė švenčiausio sakramento adoracija numatyta Romos liturgijos ir iki vidurnakčio šitas švenčiausias sakramentas turi būti adoruojamas būtent šita prasme. Įsižiūrėti, ką viešpats man norėjo pasakyti štai šitą eucharistiją, šituo duona ir vynu, duodamas valgyti duoną, duodamas gerti vyno taurę. Tai mano kūnas, tai mano kraujas. Reiškia, tiesiog būti tuose švenčiausio sakramento adoracijose, kiek galima iki vidurnakčio, po vidurnakčio baigiasi didžiojo ketvirtadienio laikas ir prasideda didysis penktadienis, taigi jis neadoruojamas, iškilmingai, bet tyliai ir kukliai adoruojamas iki pat didžiojo penktadienio liturgijos. Tai labai, labai linkėčiau ir kunigus, ir pasauliečius į šitą adoraciją, kuri iš tikrųjų yra reikšminga mums, mūsų pačių gyvenimui, mūsų pačių tikėjimui. Pabūti su viešpačiu man save dovanojančiu. Pabūti su viešpačiu, kuris turi išmokyti mus subtilumo, kuklumo, švelnumo, takto. Svarbiausių elementų, kurie gali būti mums kaip tarnams, panašiai kaip tarnavo Kristus. O mes, Alter Christus šios dienos pasaulyje, taip pat pateptieji tais didžiojo ketvirtadienio rytą palaimintais ir paruoštais aliejais, mes esame įpareigoti būti žemės druska, pasaulio šviesa, taigi apšviesti kukliai, kaip tik gali šviesa, duoti skonį kukliai, kaip gali duoti druska. Mėlieji, čia buvo kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie didįjį ketvirtadienį. Linkiu visiems pačios vaisingiausios, šviesiausios, švenčiausios šitos metų savaitės ir aišku, tegul didysis ketvirtadienis mums pasako, kokie ir kas turėtume būti Kristuje. Sudie.